การพิจารณาคดีของมาดามองซานทูจีในขอตูฮาวาฝ่าฝืนกฎระเบียบของการกักขังสถานที่เนื่องจากว่ามีชายอเมริกันลุกล้ำสถานที่พักของเพิ่นการไต่สวนเริ่มมาแต่วันที่18เดือนพฤษภาคม2009เกือบฮอด1เดือนแล้วยังบ่มีท่าทีว่าการตัดสินจะมีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โพไซสวัสดิ์มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเริ่มดำเนินคดีมาดามอองซานซูจีในวันที่18พฤษภาคมปี2009ในข้อตูฮาวาฝ่าฝืนกฎระเบียบของการคุมขังสถานที่ย้อนว่ามีชายอเมริกันคนหนึ่งนายจอห์นวิลเลียมเยตโทลอยน้ำข้ามไปเฮือนบอนที่นางถือกักขังและมีคนยามเข็มงวดแน่นหนาและค้างอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2คืนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2009รัฐบาลทหารพม่าจับและส่งมาดามซูจีไปกักขังอยู่คุกอินเซนในวันที่13พฤษภาคมปี2009ภายใต้กฎหมายแห่งชาติมาตรา10กและ10ขเกี่ยวกับการป้องกันประเทศโดยเฉพาะข้อที่22ที่ระบุว่าห้ามการพบปะกับนักการเมืองหรือสมาชิกพรรคที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองภายใต้กฎหมายแห่งชาติพม่ามาตรา10กและ10ขผู้ที่ละเมิดจะถูกตัดสินจำคุก1ปีและต่ออายุโทษนี่ได้5เทื่อคือ5ปีหลังจากนั้นก็จะถูกปล่อยเป็นอิสระโดยบ่มีเงื่อนไขแต่ถ้าหากถูกตัดสินว่าผิดก็มีโอกาสติดคุกได้อีกฮอด5ปีมาดามองซันซูจีสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพเมื่อปี1991เป็นหัวหน้าพรรคที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี1990ยังเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยพม่านอกจากนี้นางยังเป็นนักโทษจิตสำนึกและยังสนับสนุนการต่อต้านแบบสันติวิธีปัจจุบันนี้มาดามซูจีถูกกักขังบริเวณโดยรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าที่ยืดต่อระยะเวลากักขังของนางซ้ำแล้วซ้ำอีกอิงตามผลของการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปี1990มาดามซูจีควรจะมีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยพม่าแต่การที่ถูกกักขังโดยฝ่ายรัฐบาลเผด็จการทหารผู้ซึ่งบ่ฮับฮู้ผลการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมาดามซูจีได้ถูกกักขังสถานที่มาหลายๆเทื่อติดต่อกันนับตั้งแต่นางได้เริ่มเข้ามีบทบาททางการเมืองรวมเวลาทั้งหมด13ปีในระยะ19ปีที่ผ่านมาในระยะเวลาดังกล่าวมาดามซูจีได้ถูกห้ามบ่ให้พบกับกลุ่มบรรดาผู้สนับสนุนพรรคและผู้เยี่ยมยามต่างชาติในขณะเดียวกันผู้ที่มาเยี่ยมยามจากต่างประเทศก็ได้ถูกห้ามบ่ให้พบปะกับนางเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันผู้ที่มาเยี่ยมยามจากต่างประเทศก็ได้ถูกห้ามบ่ให้พบปะกับนางเช่นเดียวกันตามข้อกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนอกจากนี้กลุ่มที่สำคัญที่ถูกห้ามบ่ให้เข้าพบก็แม่นบรรดาทูตานุทูตและผู้สื่อข่าวบ่ว่าชาวพม่าหรือชาวต่างดาวมาดามซูจีอยู่กับผู้ซอยยิง2คนและได้รับอนุญาตให้ทานหมอและทนายความประจำตัวเยี่ยมยามได้เป็นบางครั้งบางคราวจนเกิดเหตุการณ์อันบ่คาดฝันเมื่อนายจอห์นเยโทลอยน้ำข้ามไปเฮือนกักขังโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือถูกเสือเชิญทางการทหารพม่ายืนยันว่ามาดามซูจีได้กระทำผิดกฎหมายในประเด็นที่ว่าให้ที่พักพักอาศัยแก่คนต่างชาติโดยเฉพาะผิดข้อ22ของมาตรา10กและ10ขเวลาจับและส่งมาดามซูจีไปไต่สวนอยู่ห้องขังอินเซนผ้าหายมีการสงสัยและอิงตามความคิดเห็นของผู้ที่สนับสนุนนางโดยที่พวกเจ้ากล่าวว่าการกระทำของรัฐบาลครั้งนี้ก็เพื่อซอกหาข้ออ้างที่จะคักขังนางต่อไปอีกย้อนว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตรา10กและ10ขของผู้ละเมิดกฎหมายการรักษาความปลอดภัยและมั่นคงแห่งชาติได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่27พฤษภาคมปี2009 แต่ฝ่ายรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าสัมผัสตอบโต้เวลาดังกล่าวยังเหลืออยู่กว่า6เดือนนอกจากนี้ผู้ที่สนับสนุนมาดามซูจียังเห็นว่าหากฝ่ายรัฐบาลทหารสามารถกักขังนางต่อไปอีกก็หมายความว่าอยากให้กายมือการเลือกตั้งทั่วประเทศไปซึ่งกำหนดไว้ภายในปี2010ซึ่งหากนางยังถือกักขังอยู่ก็จะบ่สามารถออกมาหาเสียงสนับสนุนแข่งกับรัฐบาลได้ถึงอย่างไรก็ตามการจับและการดำเนินคดีมาดามซูจีคราวนี้ได้รับการประณามอย่างกว้างขวางทั่วโลกเป็นต้นจากเลขาธิการสหประชาชาติฐานบันกิมูนจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจากรัฐบาลตะวันตกแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นและอาเซียนนอกจากนี้รัฐบาลเผด็จการทหารพม่ายังได้ถูกประณามจากผู้นำหลายคนของโลกอีกเช่นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและคนปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีก9คนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และรัฐสภาอินเดียองค์การสิทธิมนุษย์และองค์การนิรโทษกรรมสากลอีกด้วยนอกเหนือไปกว่านี้นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษท่านกอร์ดอนบราวน์ยังได้กล่าวถึงมาดามซูจีในปื้มที่เพิ่นเขียนเกี่ยวกับความกล้าหาญดังมีข้อความว่าความกล้าหาญของซูจีแม่นความกล้าหาญที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวและความสะดวกสบายในชีวิตเพื่อหวังอย่างเดียวคือการต่อสู้ซึ่งนางอาจจะได้ใช้ชนะเพื่อสิทธิของคนทั้งชาติทั้งประเทศที่ล่อถาความสุขและความสบายในชีวิตอันนี้แม้การแสดงออกถึงการขาดความเห็นแก่ตัวถ้าจะเบิ่งไปอีกในแง่หนึ่งการยอมเสียสละอิสรภาพของตัวนางเองเหตุให้การเหียกห้องต้องการของปวงชนที่นางเป็นผู้ต่างหน้าอยู่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงหลายขึ้นมาดามซูจีให้การต่อศาลว่านางบ่ฮู้ว่านายจอนเยโตได้บุกเข้าไปในเฮือนกักขังของนางจนถึงตอนเช้าของมื้อใหม่เมื่อพยายามบอกให้นายเยโตหนีแต่บ่สำเร็จเพราะผู้เกี่ยวมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงซอยให้อาหารและที่พักเติมอีก1คืนย้อนเหตุผลทางมนุษยธรรมมาดามซูจีให้การต่อผู้พิพากษาว่านางบ่ได้เฮ็ดหยังผิดและก็ปฏิเสธขอตัวหาทั้งหมดนายจอนเยโตให้การต่อศาลว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นลาวลอยน้ำข้ามไปจนถึงเฮือนกักขังมาดามซูจีแต่ก็บ่ได้ยิงเพียงแต่แกงก้อนหินใส่นอกจากนี้เรายังได้ให้เหตุผลว่าลอยน้ำไปหาเฮือนมาดามซูจีย้อนพระเจ้าสั่งบอกลาวาให้มาเตือนนางว่าอาจจะถูกลอบสังหารทนายความฝ่ายโจทก์อย่างยืนว่าการดำเนินคดีเป็นย้อนการผิดต่อกฎหมายบ่แม่นเหตุผลทางการเมืองโฆษกทางฝ่ายมาดามซูจีท่านนายวินกล่าวว่าหากจะเอาความผิดแม่นการละเลงปาละนาทีหรือบกพองของเจ้าหน้าที่ยามของทางการที่บ่สกัดกั้นหรือจับนายจอนยัตโทก่อนจะผ่านไปถึงเฮือนกักขังในสายตาของชาวโลกและผู้สนับสนุนมาดามซูจีแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์ทางการเมืองโดยกงและการจับขังและไต่สวนก็บ่มีพื้นฐานทางกฎหมายเลยมาฮอดปัจจุบันนี้ก็บ่สามารถฮู้ได้ว่าผลของการดำเนินคดีจะออกมาในรูปใดเพราะการไต่สวนก็ได้เลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆแต่หลายคนสันนิษฐานว่าการกักขังมาดามซูจีต่อไปเป็นวิธีเดียวที่จะเฮ็ดให้นางบ่สามารถออกมาแข่งขันได้หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแท้ในปี2010ฮอดตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่านายจอนเยโตถือทางฝ่ายมาดามซูจีจ้างมาเพื่อสร้างสถานการณ์เอาความนิยมจากประชาชนเฮ็ดให้ฝ่ายรัฐบาลเสียหายหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเองจ้างมาเพื่อหาเหตุผลกักขังมาดามซูจีต่อไปการพิจารณาคดีผ่านมาเกือบฮอดเดือนนึงแล้วมีแต่คำสงสัยและคำถามหลายขึ้นแต่หาคำตอบบ่ทันได้เถื่ออาจจะต้องได้รอคอยไปอีกส่วนระยะหนึ่ง